htio bih započeti čitanje jednoga posebnoga poglavlja u knjizi o sucima koje nije lako, nije privlačno. To je 9. poglavlje u knjizi o sucima. I za početak volio bih u tom poglavlju pogledati samo onaj vrlo simpatičan i drag dio poznat kao Jotamova basna. Riječ je o jednom biblijskom tekstu u cijelom tom 9. poglavlju u knjizi o sucima koji na najbolji način pokazuje kako Sveto pismo dira duboko u naš zajednički život, ljudski život ljudske zajednice i otkriva koliko su duboko povezane silnice našega odnosa prema Bogu i našega odnosa prema bližnjemu. Jako duboko su povezane stvari koje shvaćamo i gledamo kao vjeru i ono što smatramo i govorimo da je politika, da je upravljanje ljudskom zajednicom, odnos ljudi prema Bogu i odnos ljudi međusobno. Znamo što je basna. Basna jest literarna vrsta, priča u kojoj će i svijet prirode, dakle biljke i životinje, moći govoriti. Čovjek imenom Jotam dovikuje, govori pred cijelim Božjim narodom jednu basnu. Govori o drveću koje se skupilo i traži kralja. Drveće izriče svoju ponudu, ponajprije dolaze maslini, potom dolaze smokvi, potom dolaze lozi. Međutim, u sva tri slučaja, odgovor koji će dobiti jest argumentirano odbijanje. Maslina kaže, pa neću ja da bih sada imala nekakvu vlast odreći se ulja koje je tako dragocjeno. Smokva upozorava na svoju slatkoću koju se ne želi odreći radi vladanja nad drugima. Loza od koje dolazi vino neće se odreći onoga što njoj pripada po naravi. Posljednja je ponuda napokon od strane drveća koje se skupilo ponuđena glogu, odnosno jednostavno trnju. Trn je taj koji sada dobiva ponudu da postane kraljem nad svom šumom. Trnje treba vladati nad drvećem. Zanimljivo kako u toj Jotamovoj basni zapravo je izraz vladanje upotrijebljen samo na početku. Samo ondje je eto baš ta riječ koja označava dobru vladavinu. U svakoj od ponuda govori se o kraljevanju. Želiš li ti, maslino, biti kraljem? Želiš li ti, smoko, biti kraljem nad nama drvećem? Želiš li ti, lozo, preuzeti tu službu, taj dični naziv da budeš kralj nad nama? Međutim, s velikom prodornošću ova kratka biblijska pripovijest, koja je jedna basna, stavlja pred nas nešto što ide duboko u naše međuljudske odnose. I u odgovoru masline, i u odgovoru smokve, i u odgovoru loze, što je kraljevanje? Maslina kaže, neću se ja odreći svoga ulja da bih jednostavno njihala se nad vama, da bi zabrinuto strepila i to još protiv vas, kako doslovce kaže. Riječ je o izrazu koji će se tri puta ponoviti kao svojevrsno raskrinkavanje, što je zapravo kraljevanje, ovo obično ljudsko. I taj biblijski izraz nas vraća na vrlo neugodan dio biblijske povijesti. Riječ je o onoj osudi ili posljedici krivnje koju je Kain na sebe navukao. On je nemiran u sebi, on luta, on drhti, on nema svoga mira, ne može se nigdje skrasiti. Narod u pustinji je lutao. Gle, i maslina, i smokva, i loza tu ponudu da kraljuju zapravo proglašavaju, eto, mogućnošću da zalutaju, da lutaju. I onda dolazi završna ironija, jedino trnje. Kada drveće dolazi do trnja, onda će trnje reći, da, da, kraljevanje, kralj, ja ću biti kralj, to mene zanima. I upravo će to trnje onda čak i zaprijetiti, ukoliko vi ne prihvatite da ja, trnje, budem nad vama drvećem kraljem, onda će plamen poletjeti i nastaće veliko uništenje. Jotamova basna izrečena u 9. poglavlju knjige o sucima zapravo je slika koja govori o jednom dijelu biblijske povijesti koji je toliko delikatan, toliko osjetljiv da se u kasnijem razvoju biblijskih događaja zapravo i ne spominje, prelazi se preko toga. Premda je ovdje riječ doista o jednom čovjeku koji se je zakraljio, očito niti samo Sveto pismo, zbog načina njegovog ponašanja i njegovog završetka, neće mu priznati tu titulu, taj naziv i nigdje se on neće uvrštavati kao prvi kralj. Riječ je o čovjeku koji nam je imenom poznat, on je Abimelek, i on svoj plan počinje ostvarivati tako da dolazi u grad Šekem i ondje Šekemcima, građanima toga grada, postavlja upit koji izgleda na početku vrlo mudar. Što je vama bolje, da imate 70-oricu ili jednoga vladara? I doista je riječ o tome da je otac, dakle predak njihov, imao 70 potomaka. I on sam upozorava kada dolazi Šekemcima, Abimelek, gle pa mi smo od iste kosti, isto smo meso, mi smo rodbina. Takva ponuda u ušima onih kojima je izrečena djeluje ponajprije vrlo privlačno. I oni sami sude, pa da, pa to je naš brat, prihvatimo njegovu ponudu. Zašto ne? Koliko god izražena simpatija i prihvaćanje, koliko god oni od prve prihvaćaju ono što on nudi, ipak će se u njihov projekt odmah upetljati i trgovanje. Daće oni njemu 70 srebrnika. Međutim, žalosni pothvat ide onda tako da ponajprije svi oni zajedno kojima je on ponudio da im bude kralj, odlučuju se i prihvaćaju da on preuzme vlast, složno ga zakraljuju. Da stvar nije kako treba, pokazuje već prvi biblijski izvještaj koji govori o tome koliko dugo je trajao taj nesretni projekt ljudske vladavine, svega 3 godine. Međutim, Sveto pismo vrlo brzo pokazuje kako u tom projektu ima sasvim konkretnih koraka koji očituju da je stvar pošla po zlu. Dolazak na vlast obilježen je onim izvornim zločinom kojeg Sveto pismo poznaje. Abimelek, kada postaje kraljem, postaje na taj način da je pravi bratoubojica. Poput Kaina koji je ubio svoga brata, poput Ezava koji je zaprijetio da će ubiti svoga brata, Abimelek da bi došao na vlast ubija svu svoju braću. Jotam, jedini preživjeli, jest onaj koji će izreći ovu basnu s kojom smo i mi započeli, s kojom će onda otkriti što se to zapravo zbilo, unutarnje značenje ovoga projekta. Strašno je to kada se brat mora skrivati pred svojim vlastim bratom. Bježi, boji se. Ali Jotam će u isti mah pokazati da Abimelek u svom projektu nije sam. Jasno će reći, on dolazi na vlast zajedno sa Šekemcima. I to je ono što i Božji sud donosi. Ti si krenuo u taj svoj nesretni pothvat i dao si se na ubijanje i pritome si imao pomagače. Božji sud kaže, to je tvoje zlo, ali i zlo onih koji su bili uzate. To je zlo Abimeleka i zlo Šekemaca. I opet nam Sveto pismo pokazuje kako takav projekt ne vodi dobru. Rađa se pobuna. Kada čitamo sam razvoj događaja, odmah na početku shvaćamo da nešto tu nije kako treba. Onih 70 srebrnika koji su mu oduševljeni pristalice dali, to je novac koji su oni uzeli iz svetišta. Dakle, novac koji je namijenjen za sasvim drugačije stvari, koji treba pripadati bogoštovlju, Božjoj službi. I osim toga, o grozote, shvaćamo da je 70 srebrnika značilo, evo, jedan srebrnjak za svakog od onih rođaka i braće koje je Abimelek dao pobiti, njih 70. Strašno je to, kada Sveto pismo je u tim počecima, dakle, riječ je o prvom razdoblju u obećanoj zemlji, pokazuje kakvu groznu ulogu može novac odigrati kada je u pitanju ljudska vlast. Zapravo je to novac koji je poslužio da bi Abimelek okupio svoju vojsku, plaćenike, koje će Sveti tekst bez okolišanja nazvati da je to klatež, da su to pustolovi, da su to drski ljudi bez vlastitoga imanja. Sveti tekst nam u tom jednom jedinom poglavlju pokazuje kako takav projekt nema nikakva uspjeha. Upravo oni koji su se oduševili njegovim prijedlogom, sada zajednički počinju pljačkati. Cijelo to vrijeme, cijeli taj nacrt vladavine toga prvoga, nazovimo ga tako, kralja, obilježen je jednom jedinom riječju, 5 puta ćemo čitati, zasjeda. To je obilježje njegove vlasti. Ljudi koji su se brzo oduševili za njega, isto tako brzo prihvaćaju i drugoga, koji im dolazi opet sa nekom ponudom kojim se više svidjela, a veliki preokret njihovog raspoloženja prema Abimeleku vidi se u tome da ga oni proklinju. Pobuna koja je podignuta, zahvaljujući glavaru grada, otkrivena je i bit će krvavo ugušena. To nam pokazuje kakvi su rezultati takvoga vladanja. Kakvi su rezultati kada se čovjek na taj način domogne vlasti. Umjesto da pomogne svome narodu nad kojim je postavljen, da mu služi, on ubija narod, izravno kaže sveti tekst. Umjesto da pomaže i izgrađuje prostor za život, on razara grad i napokon svetište je spalio, uništio je. Takav čovjek u Svetom pismu onda dolazi i do nesretnoga završetka. Njegova smrt u pravom smislu može biti proglašena samoubojstvom. Na strašan način stradava, jedna žena baca kamen kojemu je, evo, glavu raskolio, još je on živ, ali ne želi da se govori o tome da ga je žena ubila i onda daje nalog da ga ubiju. Nesretni projekt završava tako da sam onaj koji se je dao na njega završava kobno, a onda nam sveti tekst govori u jednoj jedinoj rečenici kakav je plod i rezultat, što se zbiva sa zajednicom, što se zbiva s Božjim narodom i tako se pokazuje na najbolji način svetopisamskim jezikom da takav postupak ne vrijedi. Jedna jedina rečenica kaže, odoše svi svojim kućama, svaki otišao u svoju kuću, narod se razilazi, sustav se urušio. Poštovani slušatelji, jasno smo vidjeli da stvar loše završava, pokušat ćemo malo otkriti, što nam je također važno, kako sveti tekst pokazuje kakva je pozadina, kakve su okolnosti, zbog čega je jedan takav projekt osuđen na propast. Zašto je taj prvi kralj toliko omražen i toliko potisnut da se jednostavno cijela svetopisanska povijest, smijem slobodno reći, toliko ga stidi da ga se niti ne spominje. Nismo se prvi put susreli s time da Sveto pismo ima vrlo otvorene oči i za sve one negativne strane našega načina ponašanja, što nam još više onda pomaže da shvatimo Božju ljubav koja ulazi baš u takav naš svijet. Cijeli Stari Zavjet pripravlja, sprema dolazak onoga koji će biti utjelovljena Božja riječ.